ღაზის სექტორში ხანძარს 21 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. კადიროვი ოკუპირებულ დონბასში გავლენებს აძლიერებს. თვარისკენ მიმავალმა არტემის ერთმა დედამიწას ფოტოები გადაუღო.
ეთერშია მსოფლიოს ამბები მიხეილ გოგილავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და რა ახალ ამბებს.
მოგესალმებით, მსოფლიოს მნიშვნელოვან ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ისრაელმა მილიონი ამერიკული დოლარი დააფინანსა სტრატეგიული მასალები უკრაინისთვის და ნება დართო ნატოს ქვეყნებს, რომ უკრაინის გადასცენ შეიარაღება, რომელიც ისრაელში შემუშავებულ კომპონენტებს შეიცავს. როგორც გაზეთი ჰარაეცი წერს, ამასთან ისრაელის ხელისუფლება ითხოვს, რომ არ გამჟღავნდეს ეს გარიგება, რათა არ განრისხდეს პუტინი. ჟურნალისტების ცნობით, ისრაელის მთავრობას ასეთი გადაწყვეტილებისკენ უბიძგა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც რუსეთთან ომში ჩაფლული უკრაინის ერთ-ერთი უდიდესი დონორია. ვაშინგტონს სურდა, რომ ისრაელს უკრაინისთვის საზენიტო ბატარეა გადაეცა, მაგრამ ორმხრივი მოლაპარაკებები შედეგად ისრაელი დათანხმდა მხოლოდ სტრატეგიული მასალების დაფინანსებას. გამოცემა არაზუსტებს თუ რა მასალებზეა საუბარი, რადგან წყაროებმა ითხოვეს, რომ ეს ინფორმაცია არ გამოქვეყნებულიყო. მანამდე ისრაელი გამუდმებით უარს ამბობდა უკრაინისთვის იარაღის მიწოდებაზე. გაზეთ ჰარაეცის თანახმად, ისრაელის ხელისუფლება შიშობს, რომ უკრაინის ნებისმიერი სამხედრო შეიარაღების მიწოდება განარისხებდა პუტინს, რომელიც ამის საპასუხოდ შეზღუდავს ისრაელის მოქმედების თავისუფლებას სირიაში ირანის პოზიციებზე თავდასხმისთვის. უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის თქმით, მხოლოდ უკრაინის ძის სრულად დაცვა უზრუნველყოფს უკრაინასა და ევროპის უსაფრთხოებას რუსული აგრესიის ესკალაციისგან. ამის შესახებ განცხადება ზელენსკიმ ტრადიციულ ვიდეო მიმართვაში გააკეთა. მისი თქმით, უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის მორიგი სარაკეტო დარტყმის შედეგად 10 მილიონი ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. როგორც უკრაინის პრეზიდენტი აცხადებს, დნიპროში სარაკეტო იერიშის შედეგად ათეულობით ადამიანი დაიჭრა, ხოლო ზაპოროჟიეში სულ მცირე 7 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვა პარასკევს გამოქვეყნებულ ყოველდღიურ ანგარიში აღნიშნავს, რომ უკრაინის ოკუპირებულ ნაწილებში რუსეთის სამხედროთა მთავარ ამოცანას წარმოადგენს დამცავი ზღუდეების მომზადება. ომის კვლევის ინსტიტუტის თანახმად, საქმე ეხება არა მხოლოდ ხერსონის ოლქს, მიმდინარე დნეპრის მარჯვენა სანაპირო და უკან დახევის შემდეგ რუსეთის ჯარები პრიორიტეტულ ყურადღებას უთმობენ გადაიარაღებას, რეორგანიზაციასა და თავდაცვის მომზადებას უკრაინაში. უმეტეს მონაკვეთებზე იტყობინებიან ანგარიშის ავტორები. რუსეთის ჯარებმა ახალი სანგრების სისტემები გაიყვანეს ყირიმის საზღვართან, ასევე მიმდინარე ბერსკი დონესთან, დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებს შორის ნათქვამია ანგარიში. ამასთან, ბრიტანეთის დაზვერვა არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის შეეცდება ხერსონიდან გაყვანილი ძალების ნაწილი გადაისროლოს თავისი შემტევი ძალების გასაძლიერებლად დონეცკის ოლქის ქალაქ ბახმუტის რაიონში. უკრაინელმა სამხედროებმა ნოვა-კახოკას მახლობლად რუსების სარადარო სადგური გაანადგურეს. ინფორმაციას ოპერატიული სარდლობა სამხრეთი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, უკრაინის სამხრეთ ნაწილში ვითარება სტაბილურად დაძაბულია. მათივე ინფორმაციით, თავდასხმის შედეგად ადგილობრივი მცხოვრები დაიღუპა. მათივე ცნობით, თავდასხმის შედეგად ხერსონში მრავალსართულიანი კორპუსის ფანჯრებიც დაზიანდა. ამასთან, რუსული ჯარები აგრძელებენ უკრაინის მოსახლეობის იძულებით ევაკუაციას და ხერსონის ოლქის დროებით ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ქონების გატანას. ჯავშან ტექნიკის შესახებ, დანარჩენი ზარალის დადგენა საჭიროებს დამატებით დაზვერვას აცხადებენ უკრაინელი სამხედროები. ჩეჩნეთის მეთაური რამზან კადიროვი დონბასის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ხელმძღვანელ თანამდებობაზე ლოიალური ადამიანების დანიშნვით თავის გავლენას აძლიერებს. ამის შესახებ უკრაინული მხარე იტყობინება. რეპრესიების გარდა რეგიონში კადიროვის ამოცანა იქნება კადიროველების დანაშაულის ლეგალიზება. დონბასში კადიროვის ბოევიკების დიდი რაოდენობაა, რომელსაც შეუზღუდავი ძალა აქვს. დონეცში თითქმის მუდმივად იმყოფებიან ჩეჩნური დელეგაციები, რომლებიც აკონტროლებენ რეგიონის გაულატრარიონ მიერ კადიროვის წინაშე დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას, აღნიშნულია ინფორმაციაში. ევროკავშირმა მთლიანობაში 68 მილიარდი ევროს ღირებულების რუსული აქტივები გაყინა. ინფორმაციას პოლიტიკო ევროკომისიის შიდა დოკუმენტებზე დაყრდნობით არცელებს. გამოცემის ცნობით, აქტივების დიდი ნაწილი ბელგიასა და ლუქსემბურგში დააყადაღეს და ამ ორ ქვეყანაზე გერმანიასთან, ირლანდიასთან, იტალიასთან, ავსტრიასა და საფრანგეთთან ერთად გაყინული აქტივების 90%-ზე მეტი პოლიტიკოს ინფორმაციით ევროკავშირის მიერ გაყინული რუსეთის ეროვნული რეზერვები შესაძლოა 38.8 მილიარდ ევროს აღწევდეს, თუმცა ეს მაჩვენებელი სავარაუდოა და ჯერ კიდევ შეფასების ეტაპზეა. რუსეთის სამხედრო დაზვერვაზე მუშაობისთვის სტალინის სასამართლოს მიერ მსჯავრდებული და მოსკოვისთვის გაცვლილი რუსეთის მოქალაქე არტიომ ზინჩენკო უკან ესტონეთში დაბრუნდა და იქ პოლიტიკური თავშესაფარი ითხოვა. როგორც გაზეთი EST პლავიახტი წერს, ზინჩენკო აცხადებს, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ მას რუსეთთან უკვე არაფერი აერთიანებს. ზინჩენკო 2017 წელს სტალინში გაასამართლეს და 5 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს ესტონეთში რუსეთის სამხედრო დაზვერვის გერუს დავალებით ჯაშუშობისთვის.
თქვენ უსმენთ სოფლიოს ამბებს.
გუნდები სოფლიოს ამბებით საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი ჟოზე ბორელი ყაზახეთსა და უზბეკეთს ესტუმრა. ბორელი ასტანაში ყაზახეთის პრეზიდენტ ყასიმ ჟომარტ ტოღაევს შეხვდა მოლაპარაკებების შემდეგ. ბორელმა განაცხადა, რომ ყაზახეთი ევროკავშირისთვის ცენტრალური აზიის რეგიონში უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორია. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბორელმა აღნიშნა, რომ რუსეთის მიერ უკრაინაში წამოწყებული ომის მომზე ყაზახეთთან პარტნიორობა გადამწყვეტია დღეს არსებული გამოწვევების დასაძლევად. მისივე თქმით, ევროკავშირისთვის მნიშვნელოვანია, რომ გააძლიეროს თანამშრომლობა იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მხარს უჭერენ გაერო-ს ქარტიას და მის უმთავრეს პრინციპებს, მათ შორის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის სპიკერი ნენსი პელოსი თანამდებობას ტოვებს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს გამოცემის ცნობით, პელოსიმ გადადგომის შესახებ განცხადება მას შემდეგ გააკეთა, რაც ჩვეულებრივი არჩევნების შემდეგ რესპუბლიკელმა წარმომადგენელთა პალატაში უმრავლესობა მოიპოვეს. 82 წლის პელოსი სპიკერის პოზზე იანვრამდე დარჩება, სანამ ახალი კონგრესი დაიწყებს მუშაობას, შემდეგ კი კონგრესის ქვედა პალატაში კალიფორნიის ოლქის წარმომადგენლად დარჩება. ნენსი პელოსი უმცირესობის ლიდერი 2003 წელს გახდა 2006 წელს დემოკრატებმა წარმომადგენელთა პალატაზე კონტროლი მოიპოვეს და ის გახდა პირველი ქალი, რომელიც ხელმძღვანელობდა კონგრესის ორივე პალატაში მთავარ პარტიას. ნენსი პელოსი 4 წლის შემდეგ კვლავ უმცირესობის ლიდერი გახდა, სპიკერის პოსტზე კი 2018 წელს დაბრუნდა. შვედმა პროკურორმა, რომელიც ჩრდილოეთ ნაკადი 1-სა და ჩრდილოეთ ნაკადი 2-ის მილსადენზე მოხდა დაზიანებებთან დაკავშირებით გამოძიებას ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ ინციდენტი დივერსიის შედეგი იყო და რომ ნაპოვნია ასაფეთქებელი ნივთიერებების კვალი. ჩატარებულმა ანალიზმა აჩვენა ასაფეთქებელი ნივთიერების კვალი რამდენიმე უცხო ობიექტზე, რომლებიც აღმოვაჩინეთ. უფრო ღრმა ანალიზის მიზნით სამუშაოები გრძელდება იმისთვის, რომ მოხდეს ინციდენტის შესახებ უფრო მყარი დასკვნების გამოტანა, აღნიშნულია განცხადებაში. პროკურორის განმარტებით წინასწარი გამოძიება ძალიან რთული და ყოვლისმომცველია და მუშაობა გრძელდება. გახსენებთ, სექტემბრის ბოლოს ჩრდილოეთ ნაკადი 1 და ჩრდილოეთ ნაკადი 2 მილსადენები, რომლებიც რუსეთსა და გერმანიას ბალტიის ზღვის გავლით აკავშირებს, მნიშვნელოვნად დაზიანდა, რამაც ბალტიის ზღვაში დანიასა და შვედეთის ტერიტორიულ წყლებში გაზის გაჟონვა გამოიწვია. მომავალ კვირაში რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი სომხეთში ჩავა. ამის შესახებ პარასკევს ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე ილაპარაკა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრო პესკოვმა. მისი სიტყვებით, პუტინი მონაწილეობას მიიღებს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის სამიტში. ადრე პესკოვმა განაცხადა, რომ ორგანიზაციის სამიტი 23 ნოემბერს გაიმართება სომხეთში. ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი, რომელსაც განიხილავს ერევნის სამიტი, რომელსაც სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი ხელმძღვანელებს, იქნება კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის კრიზისული რეაგირების სისტემის უყოფა და სომხეთის რესპუბლიკისთვის დახმარების ერთობლივი ზომების განხილვა. ამის შესახებ ორგანიზაციის პრესმდივანმა განაცხადა, როგორც კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ვებსაიტი იტყობინება, ერევანში კოლექტიური უსაფრთხოების საბჭოს მუშაობაში მონაწილეობას მიიღებენ ალიანსის ყველა წევრთა ლიდერები და ორგანიზაციის გენერალური მდივანი. განიხილავენ საერთაშორისო და რეგიონული უსაფრთხოების საკითხებს და იმჟელებენ ორგანიზაციის საქმიანობის ძირითად შედეგებზე სესიათა შორის პერიოდში. კოლექტიური უსაფრთხოების საბჭოს შეხვედრის მსვლელობისას მიიღებენ კოლექტიური უსაფრთხოების დეკლარაციასაც. ღაზის სექტორში ჯაბალიას ლტოლვილთა ბანაკში მდებარე ერთ-ერთ შენობაში ხანძარი გაჩნდა, რის შედეგადაც მინიმუმ 21 ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე დაშავდა. ინფორმაციას როიტერი აფცელებს. სააგენტოს ცნობით, მეხანძრეებს 1 საათზე მეტი დროს დაშორდათ ხანძრის ლიკვიდაციისთვის, რომელიც 4-სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის ზედა სართულზე გაჩნდა. სასწრაფო დახმარების მანქანებმა რამდენიმე დაშავებული ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ღაზა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, პირველადი გამოძიების შედეგად დადგინდა, რომ ადგილზე დიდი რაოდენობით ბენზინი იყო შენახული, რამაც გამოიწვია ხანძარი და სწრაფად მოედო შენობას. პალესტინის პრეზიდენტმა მაჰმუდ აბასმა მომხდარი ეროვნულ ტრაგედია შეაბასა და განაცხადა, რომ გლოვის დღედ გამოცხადდება. ირანში ანტისამთავრობო საპროტესტო აქციების დროს უსაფრთხოების ძალებმა 2 არასრულწლოვანი ბიჭი მოკლეს, როგორც BBC წერს. ამის შესახებ ტელეკომპანიის სპარსული სამსახურის ბიუროს მოკლთა ოჯახის წევრებმა აცნობეს. როგორც მედიაი უწყება, საუბარია 9 და 14 წლის ბიჭებზე. BBC-ის ცნობით, მკვლელობა ირანის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში მდებარე დასახლება იზეჰში მოხდა. ირანის სახელმწიფო მედია კი ავრცელებს ცნობას, რომ ტერორისტულ თავდასხმას 7 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ამ ცნობებს ოპოზიცია და მოკლული ბიჭების ოჯახები არ ეთანხმებიან. BBC წერს, რომ ირანში 15 ნოემბერს საპროტესტო აქცია ბიზნეს დროს სულ 13 ადამიანი მოკლეს. ირანში აქციები 2019 წელს საწვავის გაზვირების გამო საპროტესტო მოძრაობის დროს დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად გამართა. ერაყში საცხოვრებელ უბანში გაზის ავზის აფეთქებას 10 ადამიანი ემსხვერპლა, 30 კი დაშავდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სააგენტო როიტერი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყნობით ავრცელებს. შემთხვევაში ჩილოეთ ერაყის ქალაქ სულეიმანში მოხდა სამოქალაქო თავდაცვის ძალებმა აფეთქებების შედეგად გავრცელებული ხანძრის ლოკალიზება შეძლეს. აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად მთლიანად განადგურდა 3 საცხოვრებელი სახლი, დაზიანდა რამდენიმე სახლი და განადგურდა 5 მანქანა. არსებული ინფორმაციით გაზის ავზი ერთ-ერთი სახლის სახურავზე იყო დამონტაჟებული. სულეიმანის პროვინციის გუბერნატორმა ჰავალ აბუბაქერმა 3-დღიანი გლოვა გამოაცხადა. და ბოლოს, მთვარისკენ მომავალმა NASA-ს კოსმოსურმა კაფსულა ორიონმა დედამიწის ფოტოები გადაუღო. კადრები ძლიერ წააგავს ათწლეულის წინ აპოლოს მისიების ასტრონავტთა მიერ გადაღებულებს. ამჯერად ფოტოგრაფი რობოტია, რომელიც უპილოტო მისია არტემის 1-ის კამერის სისტემაშია ჩამონტაჟებული. მისიამ სტარტი 16 ნოემბერს აიღო NASA-ს კოსმოსური გამშვების სისტემის პირველი გაშვებით. კოსმოსში კი 25 დღის განმავლობაში დარჩება და საფუძველს მოამზადებს მომავალი ეკიპაჟიანი მისიებისთვის. აფრენიდან რამდენიმე საათის შემდეგ ორიონის ერთ-ერთ მზის პანელზე დამონტაჟებული კამერა ხომალდის ევროპული მოდელის გადასაღებად მიმართეს, რა დროსაც კოსმოსის შავფონზე ნახევრად დაშლილი ჩვენი პლანეტის ფოტოც გამოჩნდა. ორიონი მთვარისკენ 91700 კმ/სთ-ის სიჩქარით მიემართება. მისი კამერების მთავარი მიზანია თვალიადენოს, როგორ მუშაობს კაფსულის სხვადასხვა კომპონენტი. მზის 4 პანელზე დამონტაჟებულ კამერებს დედამიწის და მთვარის გადაღებაც შეუძლიათ. ვისმინეთ რადიო ჰერეთის ტალღაზე FM 102.8, რადიო ციტრუზე FM 97.3 და რადიო თბილისზე FM 93.5. უფრო მეტი ახალი ამბავი შეგიძლიათ მოისმინოთ, ნახოთ და წაიკითხოთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, ასევე ჩვენს web გვერდზე hereti.fm.com. საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს Telegram არხზე. ამისთვის მოგზავნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. დროებით გემშვიდობებით. რადიო იწყება ჩვენით.